Tervetuloa neljännelle luennolle. Me on puhuttu maanantaina, eli edellisellä luennolla puhuttiin päätöspuusta. Ja päätöspuun kohdalla tutkittiin, että mikä siellä oli se kriteeri, millä tavalla niitä yksilöitä luokiteltaisiin. Ja se kriteerin muodostaminen, että mikä muuttuja nyt sitten valitaan ensimmäiseksi erottelevaksi muuttujaksi, niin se perustui tämmöiseen kriteeriin, jota nyt tässä sanotaan, että se on satunnaismuuttujan Y, eli se on se meidän luokka, ehdollinen entropia, ehdollinen satunnaismuuttuja X, ja se on nyt se meidän piirre. Ja tässä päätöspuun kohdalla, niin sitten se piirre luokitellaan sillä tavalla, että sen yhden piirteen avulla tehty luokittelu on paras mahdollinen. Se yksi piirre, sen arvot jaetaan kahteen luokkaan. Ja nyt, mitä mä nyt meinasin, niin me voitaisiin tehdä niin, että katsotaan tässä semmoinen pieni R-esimerkki, joka liittyy nyt tähän kohtaan. Eli me lasketaan siellä sillä R-esimerkillä tämä arvo, kun meidän muuttuja on se meidän x-muuttuja on leveys ja meidän sitten nämä luokat on se paettis ja hydro. Niin katsotaan seuraavaksi R-esimerkkiä. Eli jotta me tämä saadaan sitten laskettua, niin kun mennään vielä siihen R-esimerkkiin, niin sanon, että meidän pitää tämmöinen sitten pystyä laskemaan kummallekin luokalle, eli sille leveys nyt muuttujalle, fit-muuttujalle, niin meidän pitää laskea tämä arvo, ja sitten meidän pitää laskea myös tämä arvo, mikä on tässä. Ja lähdetään katsomaan nyt sitä R-esimerkkiä sitten seuraavaksi. Jatketaan nyt tämän esimerkin kanssa, niin tehdään silleen, että otan nyt nämä alustukset, eli teen sen, että luen datan, poimin ne muuttujat, josta minä olin kiinnostunut, ja poimin ne luokat, josta minä olin kiinnostunut. Eli nyt tässä on tämä koodi on nyt sitten hieman päivitetty. Nyt sitten demo-oppien perusteella, niin miten nopeasti nyt sitten saadaan tuo datajako tehtyä, tuo datan poiminta tehtyä. Sitten meillä on seuraavaksi, tehdään vaan nyt samalla tavalla kuin aikaisemminkin on tehty, että jaetaan se aineisto kahteen osaan. Eli nämä nyt on nämä samat asiat, mitä on aikaisemminkin tehty, ei käydä niitä enempää. Niin nyt mitä mä tässä teen, niin mä teen nyt semmoisen jaon, että mä jaan sen fit-muuttujan kahteen osaan, ja mä käytän tässä nyt sitä mediaania jakopisteenä. Niin teidän harjoituksiin tulisi nyt semmoinen tehtävä, jossa se jakopiste on nyt sitten se, minkä se tree-funktio, eli se tree-funktio antaa. Eli teillä tulee olemaan kaksi muuttujaa, on tämä fit-muuttuja ja height-muuttuja. Ja kumpikin muuttuja, niin te jaatte ne nyt sitten sillä parhaalla mahdollisella jaolla, minkä se tree-funktio antaa. Ja kummallekin muuttuu, eli sitten kun te olette saaneet sen jaon tehtyä, niin te laskette tämän saman asian, mitä mä tässä nyt sitten lasken. Ja teidän tehtävänä on sitten päättää, että kumpi näistä muuttujista on nyt sitten semmoinen, joka on parhaiten erotteleva muuttuja. Mutta nyt me tehdään se vaan tällä yhdellä muuttujalla. Lähinnä sen takia mä ajattelin, että te näette, miten mä olen tämän koodin kirjoittanut. Ja mitä siinä niin kuin lasketaan. Nyt mä tarvitsen tämmöisen kirjaston, joka on nimeltään HMISC. Ja tämä kirjasto on semmoinen, jossa on tämä kat2-funktio. Ja mä tarvitsen sen. Ja sitten me lähdetään laskemaan tälle yhdelle muuttujalle. Nyt sitten sitä ehdollista entropia ehdolla X. Eli Y:n ehdollista entropia ehdolla X. Mä ekana teen taulukon. Ja nyt on tässä jotenkin jostain kumman syystä nimennyt, että se on tämmöinen TV, mutta olkoon se. Ja sitten katsotaan, mitä siellä on. Eli ensimmäisenä meillä on taulukko, joka sanoo, että kun mulla on nyt se leveysmuuttuja, niin se sanoo näin, että jos tässä on ikään kuin kapea ja leveä, niin tässä, eli paettiksia on 47 semmoisia, jotka kuuluu nyt tähän kapeisiin, ja sitten hydroja on 7, jotka kuuluvat näihin kapeisiin. Sitten täällä on näissä leveissä on 11 paettista ja sitten leveissä on 44 hydroa. Ja nyt mä en mieti itse asiassa, että tähän olisi silleen, että nythän tässä on käytetty sitä mediaania, ja ilmeisesti se on tuo 329. Niin sillä on tehty se jako, niin varmaan kaikkein tyylikkään jako olisi, että tänne sitten, tietysti tämä olisi semmoinen, että nämä ei-diagonaalit olisi nollia, mutta eihän ne tässä nollia kyllä ole, eikä me ehkä välttämättä ihan siihen nollaankaan päästä. Eli meidän harjoitustehtävänä on sitten katsoa, että sitten kun meillä on se paras mahdollinen jako, niin mitä täällä sitten näkyy. Mutta nyt me jatketaan matkaa tällä luokittelulla. Ja mä lasken seuraavaksi nyt sitten tämmöisen niin sanotun V1 ja mietitään, mitä se nyt sitten on. Eli mä oon laskenut nytten, kuten meillä oli siinä maanantain esimerkissä 3, niin me katsottiin, että osuus nytten, me ikään kuin lasketaan tämä sama taulukko sillä tavalla, että me lasketaan nyt osuus, niin kuin näin niin kuin sarakkeittain katsotaan paettisten osuus, hydrojen osuus nyt näissä kapeissa, ja ne summautuu nyt sitten ykköseksi. Eli tähän tulisi 0,87 ja tähän tulisi 0,13. Sitten katsotaan vastaavasti, mitä on nämä osuudet nyt sitten, mitä on nämä osuudet nyt tähän suuntaan, niin täällä meillä oli nyt sitten 11 ja 44, ja kun me katsotaan näitä osuuksia, niin täällä olisi, että 0,2 ja 0,8 olisi nyt nämä osuudet nyt sitten tässä kakkossarakkeessa. Nyt mitä me haluttiin laskea, niin me haluttiin nyt laskea tämmöinen. Täällä on tämä meidän entropia, tämä HY-ehdolla X:n kaava, niin meillä ainakin on siellä se miinusmerkki edessä. Sitten meillä piti olla. Me käydään katsomaan siellä kapeissa, mitä se entropia on arvoltaan. Se olisi niin kuin tämä miinussumma, tämä osuus kertaa log-osuus nyt niissä kapeissa. Ja sitten meillä on täällä, että ehkä mulla voisi olla helpompi, että mulla olisi se miinusmerkki vaikka niin kuin tässä. Ja sitten me huomattaisiin, että täällä on nyt sitten tämä toinen, niin sitten me lasketaan siellä niissä leveissä lasketaan vastaava entropia. Siellä on ne meidän osuudet. Se oli se 0,208 ja täällä oli 0,87 ja 0,13. Ne on nyt meidän osuudet ja me laskettaisiin nyt se entropia. Mutta sittenhän meillä oli niin, että meidän piti vielä painottaa sillä määrällä, että kuinka paljon niitä yksilöitä on siinä niissä kapeissa ja kuinka paljon on yksilöitä sitten niissä leveissä. Niin tämä täällä, nyt olisi laskemassa sitten sen ne osuudet. Katsotaan, miten tässä nyt sitten kävi. Meillä olisi niin, että siinä ensimmäisessä sarakkeessa olisi 0,495 ja siinä toisessa olisi sitten 0,505 ne osuudet. Eli aika samat osuudet. Ja nyt jos mä lasken tämän minun entropian täältä, niin mun pitäisi saada nyt tämmöinen vastaus, joka oli 0,44. Ja nyt meidän kysymys sitten kuuluu, että jos me lähdetään laskemaan tätä samaa sitten sille height-muuttujalle, niin mitä tämä siinä tapauksessa olisi? Tämä olisi nyt tämä R-esimerkki. Ja minun mielestä me taidettiin jo jotakin puhua sitä satunnaisesta puusta maanantaina tai satunnaisesta päätöspuusta, niin käydään nyt vielä läpi tämä satunnainen metsä. Niin mitä tässä nyt sitten tapahtuu? Eli siitä päätöspuusta sanottiin, että se kärsii suuresta varianssista ja sen takia sitten seuraava askel, mitä tehtiin, niin me sitten katsottiin, että tehtäisiin semmoinen niin sanottu satunnainen päätöspuu sillä tavalla, että mä nyt itse asiassa tajan sen verran kuitenkin tänne käyttää edellisellä kalvoa. Mä nyt hieman näitä päivitin vielä. Nyt sitten eilen ja tänne, niin tämä satunnainen päätöspuu meni niin, että sen sijaan, että meillä on yksi päätöspuu, niin meillä voi olla p-kappaletta päätöspuita. Ja ne päätöspuut tehdään silleen, että meillä on, me otetaan siitä meidän opetusaineistosta bootstrap-otos, ja sitten siihen bootstrap-otokseen sovitetaan samoilla muuttujilla päätöspuu. Ja sitten jokaisesta tämmöisestä ja jokaiselle tämmöiselle, eli nyt kun me lähdetään sitä uutta yksilöä luokittelemaan, niin me luokitellaan se uusi yksilö jokaisella päätöspuulla. Ja me voidaan sitten katsoa, että mikä se uuden yksilön luokka olisi, niin täällä sanotaan, että annetaan se luokka, joka on saanut eniten ääniä näiltä satunnaisilta päätöspuilta, joita oli P-kappaletta.
Salla, me pitäisikö jonkun PDF näkyä tuossa ruutujaossa, niin tuo R on vielä tuossa jaossa päällä.
Joo, kiitos kun sanoit. Nyt on ok?
Joo, nyt näkyy.
Joo, kiitos. Niin, täällä oli nyt se, että tosissaan puhuttiin siitä satunnaisesta päätöspuusta. Ja sen ongelmaksi voi tulla se, että jos meillä on joku yksi muuttuja, joka esimerkiksi on joku yksi erotteleva muuttuja, joka erottelee voimakkaasti, niin sitten se olisi useimmissa päätöspuissa ensimmäisenä juurisoluna. Niin ne puut voi olla sitten hyvin samankaltaisia. Ja sen takia sanotaan, että nämä satunnaiset päätöspuut kärsivät korrelaatiosta. Ja se olisi nyt sitten, mitä vähennettäisiin seuraavaksi sillä tekniikalla, että edelleenkin otetaan niitä bootstrap-otoksia, mutta sitten me tehdään tässä piirteiden kohdalla eri tavalla. Eli puhutaan satunnaisesta metsästä. Eli sinällään kyllä se tuo minun mielestä edelleenkin on ikään kuin, sekin on kyllä satunnainen metsä, mutta se päätöspuun muodostaminen tehdään tässä kohdassa hieman eri tavalla. Eli meillä ensimmäinen askel oli se, että otettiin se bootstrap-otos, kuten satunnaisessa puussa edellä tehtiin. Mutta nyt on tärkeää sitten huomata, että täällä sanotaan, että joka solmussa arvotaan M-piirrettä alkuperäisten piirteen joukosta. Eli jokaisessa solmussa, kun me tehdään se päätös, että kun me sitä osajoukkoa lähdetään jakamaan kahtia, niin ne muuttujat, jotka meillä on käytössä, niin ne on arvottu alkuperäisten muuttujien joukosta. Ja tässä sanotaan näin, että se meidän M on nyt sitten korkeintaan se P, ja jos se on P, niin sitten me saadaan se satunnainen päätöspuu, joka oli tuolla edellisellä kalvolla. Ja tyypillisesti me pienennetään sitä M niitä, että se on nyt voisi olla esimerkiksi tämmöinen neliöjuuri P, josta on sanottu, että sillä saavutetaan lähes optimaaliset tulokset. Eli jos meillä olisi muuttujien määrä 15, niin sitten me laittaisiin tähän neliöjuuri 15. Ja sitten päätössääntö voisi olla semmoinen, että uuden havainnon luokaksi valitaan se luokka, johon yksittäiset päätöspuut päättyvät useimmiten. Eli samalla tavalla kuin tuossa edellä. Tämä on varmaan, me on tästä saatettu ehkä jossakin puhua, mutta sanon nyt kuitenkin jollakin muulla kurssilla tarkoitan, että ehkä on tässä saatettu puhua, niin tässä vaan on nyt haluttu todeta se, että kun se tehdään se bootstrap-otos, niin jos me poimitaan N-alkion otos palauttaen, niin todennäköisyys, että ettei havainto X tule kertaakaan otokseen, olisi tämmöinen noin 0,37. Ja silloin se tarkoittaa, että kun me on se yksi puu sovitettu, niin 37% havainnoista on sen ulkopuolella, niin näitä havaintoja voitaisiin sitten käyttää luokitteluvirheen arvioinnissa. Ja me katsotaan sitä nyt tuossa seuraavalla kalvolla sitten. Ja itse asiassa tässä satunnaisen metsän kohdalla tämä ominaisuus on nostettu niin kuin tärkeäksi ominaisuudeksi, että satunnaisen puun kohdalla voidaan toimia niin, tai satunnaisen metsän kohdalla voidaan toimia niin, että meillä on, otetaan se koko aineisto käyttöön ja otetaan koko aineisto bootstrap-otos, sovitetaan yhteen bootstrap-otokseen meidän päätöspuu, sillä tavalla, että siellä tehdään se satunnaistaminen myös niissä muuttujissa. Ja tämä tehdään P kertaa, niin sitten me voidaan, sillä samalla laskennalla voidaan laskea myös luokitteluvirheille arvio, ja katsotaan, miten se nyt tässä, mitä tässä siitä sanotaan. Ja tässä sanotaan näin, että tätä kutsutaan niitä yksilöitä, jotka on jäänyt aina yhden puun osalta nyt sitten ulkopuolelle, niin ne muodostaa tämmöisen, englanninkielessä käytetään tämmöistä out of bag sanontaa, ja niitä kutsutaan nyt sitten tuolla englanninkielisessä kirjallisuudessa kutsutaan, että ne on näitä OOP-havaintoja, observations, OOP observations niin kuin englanniksi, niin nyt tässä on tuotu se sama nimitys nyt sitten suomeksikin tänne, että puhutaan tämmöisestä OOP-aineistosta. Ja nyt kysymys kuuluu, miten sitä voidaan hyödyntää. Niin nyt minä en tässä pyörittänytkään sitä sanaa opetus täällä edessä, vaan sitten sanoin, että tässä tapauksessa me voitaisiin tehdä niin, että me koko aineistosta poimitaan bootstrap-otos, luokitellaan X kaikilla niillä puilla, joissa se on ollut havainto. Ja näistä katsotaan moodiluokka. Eli siellähän on noin 37% niistä, jos P on vaikka 100, niin siellä olisi noin 370 puuta, joilla aina yksi yksilö voidaan luokitella. Ja nyt mä otan tähän seuraavaan merkintään, otetaan nyt sitten se merkintä, että meillä on tämä alaindeksi. Eli ikään kuin tässä ajatellaan, että jokainen yksilö, joka siellä aineistossa on, niitä on n-kappaleita, vaikka se 1350, niin kuin meillä on ollut siellä pohjaeläintatassa, niin tämä i juoksee täällä ykkösestä n, niin nytten tässä on summa tappiofunktiosta silleen, että me tiedetään jokaiselle yksilölle luokka, ja sitten tämä täällä viittaa nyt sitten siihen, mitä ne esimerkiksi noin 370 puuta ovat antaneet ennusteeksi nyt tälle kyseenomaiselle yksilölle. Eli tämä on nyt täällä se ennuste yksilölle i. Ja katsotaan, että onko se sama. Ja jos se on sama, niin silloin tämä on nolla. Mutta jos se on eri, niin sitten tämä saa arvon 1. Sen olisi voinut itse asiassa tässä nyt kirjatakin, että tämä on tämä nolla. Tämä tappiofunktio on se 0,1-funktio. Ja nyt tuossa sitten oli sanottu, tuossa kirjallisuudessa oli sanottu siitä, että tämä virhe vastaa nyt sitten yksi pois ristiinvalinnan saatua luokitteluvirhettä. Me tästä puhutaan, tämä menee nyt näillä näkymiin ensi viikolle kyllä selvästi, kun meidän B on riittävän suuri. Eli sitten katsotaan vielä, mitä tämä tarkoittaa. Nytten tänne on kommentoitu sitä, että ei tämän satunnaisen metsän kohdalla me ei tarvita välttämättä erillistä testiaineistoa, ei tarvita tätä jakoa opetus- ja testiaineistoon, mutta useimmiten se kuitenkin tehdään sen takia, että jos me verrataan eri menetelmiä keskenään, niin sitten meillä on sama opetustasta, sama testitata. Ja sitten voidaan katsoa, että mitenkä, sitten voidaan verrata niitä menetelmiä paremmin. Yhdenvertaisuus sitten toimii paremmin siinä kohdassa. Mutta sitten täällä nyt on nostettu kuitenkin tämmöinen huomio, että jos meillä on iso aineisto, niin sitten me saadaan nopeammin, me voidaan saada nopeammin se meidän tulos tällä tekniikalla, mikä on tässä. Ja nyt katsotaan vielä tätä koodia, miten se meni, että mitä täällä nyt sitten oli. Eli tämä kirjasto Random Forest on nyt semmoinen, joka pitää nyt sitten sisällään sekä sen satunnaisen päätöspuun, ne olin sitä myös tuolla kutsunut aggregoidut päätöspuut. Eli me tarvitaan tämä Random Forest, ja miksi mulla on täällä tämä aggregoidut puut, on johtuu siitä, että ainut ero, mitä näiden kahden välillä on, on se, että tässä ylemmässä muuttujien määrä on 15, koska se on se muuttujien määrä, mikä on siellä meidän pohjaeläintatassa. Mutta sitten täällä seuraavassa, niin me on sanottu, tässä on M-try, niin se M viittaa nyt siihen pikku M, mikä oli tuolla aikaisemmin, että sen kohan sanotaan, että arvotaan niitä piirteitä aina tämä square, eli 4 juuri 15. Mutta muuten tässä olen tehnyt siitä lajimuuttujasta faktorin, kun se taitaa olla, että se on karakter minun mielestä siellä alkuperäisessä aineistossa. Sitten on tehty mallin sovitus. Eli species on se meidän luokkamuuttuja, opetustata ja montako puuta, niin tässä on sanottu, että tehdään 200 puuta. Ja ihan vastaavasti menee, että tämä predict-funktio tekee meille ennusteen testitatalle. Ja sitten tässä tapauksessa on käynyt niin, että tämä on suoraan tämä rf.pred objekti sisältää ne luokat, eli me pystytään tekemään suoraan tämä vertailu jakamaan lukumäärille ja saadaan 0,0 98 virheeksi, sillä pelkällä päätöspuullahan se oli 0,18. Ja satunnaisella metsällä nyt tehty tulos, niin oli tosissaan erona oli se, että täällä oli tämä M-try, oli nyt otettu lisäksi tuo edelliseen verrattuna. Mutta nyt tämä olisi kyllä toiminut tuossa edelläkin, mutta nyt mä otin tänne tämmöisen importance on true. Ja tämä kertoo siitä, että me voidaan täällä sitten laskea näitä muuttujien tärkeyksiä. Ja katsotaan seuraavalla kaavalla sitten, mitä minä sillä tarkoitan. Mutta muuten tämä mallinnus menee tässä samalla tavalla ja tulos on 0,10. No tuolla se on kanssa siis 0,10, jos mä nyt sen siinä samalla tarkkoilla sanoisin. Mutta mä oon nyt täällä sanonut, että minä piirrän tuolla myöhemmin tämmöiseen kuvaan muuttujien tärkeydestä. Ja sitten on tuossa sanottu, että millä tavalla tehdään se sekaannusmatriisi. Mutta puhutaan siitä muuttujien tärkeydestä nyt sitten seuraavaksi. Eli nyt kun me tehdään se päätöspuu, niin me voidaan piirtää siitä semmoinen puukuvio ja me heti huomataan, että mitkä muuttujat on siellä ylempänä ja mikä muuttuja on siellä erityisesti niin sanottuna juurisolmuna. Mutta sitten kun meillä on tämmöinen satunnainen metsä, niin sittenhän meillä on jo hankala tietää, että mitkä muuttujat siellä sitten osoittautuu tärkeiksi muuttujiksi, eli hyviksi muuttujiksi erottelemaan näitä luokkia toisistaan. Jos se on sellainen asia, mikä meitä nyt just kiinnostaa, ja se voisi olla ihan mielenkiintoinen kysymys. Ja sitä lähdetään sitten tarkastelemaan nyt tässä seuraavaksi yhdellä tavalla. Niin R-koodissa, tai tuossa kuvassa, niin puhutaan tästä tämmöisestä mean decrease accuracy, ja minä sanon, että keskimääräinen vähennys tarkkuudessa. Ja katsotaan, millä tavalla se nyt tässä sitten on laskettu. Eli tässä ensimmäinen kohta sanoo, että kunkin päätöspuun kohdalla bootstrap-otoksen ulkopuolelle jääneet arvot luokitellaan kyseenomaisella puulla ja lasketaan näiden luokitteluvirhe. Kakkoskohdassa sanotaan, että sen sijaan, että käytettäisiin mitä kaikkia alkuperäisiä muuttujia, niin täällä sanotaankin niin, että tehdään sama kuin tuossa edellä, mutta sillä tavalla, että se joku niistä muuttujista, mikä on tarkastelun kohteena, vaikka se sirkulariti, niin sen muuttujan arvot permutoidaan. Ja se on ikään kuin muuttuja muiden muuttujen joukossa, mutta sen arvot on permutoitu. Ja sitten tehdään sama uudelleen, että bootstrap-otoksen ulkopuolelle jääneet arvot luokitellaan ja lasketaan näiden luokitteluvirhe. Ja sitten täällä sanotaan, että viimeisessä vaiheessa me halutaan niin kuin summata tämä tulos sillä tavalla, että lasketaan näiden kahden luvun erotus ja keskiarvo siitä yli kaikkien puitten. Ja tuolla nyt oli vielä kommentoitu, että vielä tehtäisiin tämmöinen normalisointi erotusten keskiarvo, jos se on isompi kuin nolla. Ja nyt kun mä mietin tätä tulkintaa, niin tunnusluvut tulkitaan siten, että mitä suurempi luku, sitä tärkeämpi muuttuja. Ja katsotaan, mitä me nyt täällä saatiin. Eli tässä kohdassa Meillä on täällä just tämä mean decrease accuracy. Ja jos mä lähden katsomaan näitä muuttujia nyt sillä tavalla, että mä katson ensimmäisenä tätä, täällä on tämmöinen angle-muuttuja. En tarkasti nyt muista sitä, että onko se nyt laskettu siitä ellipsin kulmasta vai suorakaiteen kulmasta, että millä tavalla tämä on laskettu. Mutta joka tapauksessa voisin kuvitella, että sillä ei ole väliä, mitenkä, että missä suunnassa se yksilö siinä meidän kuvassa on. Ja niinhän tässä on käynyt, että tämä suuntamuuttuja, eli angle-muuttuja, näyttäisi olevan kaikista vähiten tärkein. Ja sitten jos me mennään tänne ylöspäin, niin näyttäisi tässä kohdassa, että se circularity on nytten tärkein muuttuja. Eli se ikään kuin, kun se muuttuja permutoidaan, niin eli kun tämä sirkulariti permutoidaan, niin ne tulokset ovat kaikista huonoimpia siinä tilanteessa verrattuna kaikkiin näihin muihin muuttujiin, mitä täällä on. Eli täällä on mean decrease accuracy, eli tavallaan se tarkkuus putoaa kaikkein eniten nyt tämän sirkulariitin muuttujan kohdalla. Ja nyt kun me aikaisemmin tuolla puhuttiin siitä, kun meillä oli vain ne kaksi muuttujaa, meillä oli se fit ja height, niin sittenhän ne on, niin kuin, ne on nyt asettunut tänne. Mutta meillähän oli se esimerkki, että siinä oli vain ne kaksi muuttuja, niin siinä mielessä tämä ei ole ihan samankaltainen sen aikaisemman esimerkin kanssa. Eli nyt meillä on kaikki 15 muuttujia täällä. Ja sitten sen verran katson vielä tätä R-koodia, eli täällähän oli tämmöinen. Tämä muuttuja ei toimi, jos me ei ole tänne laitettu tätä. Ainakin nyt mitä minä huomasin, niin minulla piti olla täällä tämä importance on true, jotta tämä muuttuja tai tämä funktio, joka täällä alhaalla on, tulostaa nimenomaan tämän mean decrease accuracy. Ja tänne on laitettu tyyppi ykkönen. Jos tähän laitetaan tyyppi 2, niin se tulostaa semmoisen mean degree skinin. Ja me ei ole nyt sitä tässä materiaalissa käyty, mutta sitä on, se on esitelty siinä, ainakin siinä James et al.in kirjassa, ja voi olla, että se on siinä myös siinä Haastien kirjassa. Mutta tähän kohtaan nyt otin tämän yhden tunnusluvun. Ja sitten vielä sanon muutaman sanan, että me sitten siinä vaiheessa nyt sitten, kun Johanna Ärje aloitteli väitöskirjaa, niin sitten me tutkittiin semmoista luokittelijaa, jolleka nyt annettiin sitten tämmöinen nimi Random BSR, niin tutkittiin semmoista luokittelijaa, jossa nytten tämmöisen päätöspuun sijaan meillä oli QDA-luokittelija. Eli sen sijaan, että on se päätöspuu, niin olikin QDA-luokittelija. Niin sitten tälle QDA-luokittelijalle tehtiin samalla logiikalla tämmöinen vaiheittainen laskenta. Eli meillä oli se plusräppäys ekana, mutta sitten sen sijaan, että siellä tehtäisiin se päätöspuu, niin sovitettiinkin QDA-luokittelija. Ja alkuperäisistä piirteistä valittiin, arvottiin M-piirrettä, joita käytettiin siinä QDA-luokittelijassa. Ja tämä N oli nyt sitten valittava sillä tavalla, että näiden havaintojen määrä on riittävä, kun lähdetään estimoimaan näitä luokkakohtaisia kovarianssimatriiseja. Ja mä täällä alalla sitten sanon sen, että Friedmanin artikkeli, se on tuossa tässä ihan tämän luentokalvojen alussa mainittu, niin kuin annettu siitä viite, niin esimerkiksi siinä, ainakin siinä on nyt keskusteltu tästä, että mitä mekin sitten huomattiin tämän aineiston kohdalla, että jotkut luokat voi olla pieniä, ja sitten kun me tehdään sitä jakoa opetus- ja testitataa, niin sitten se opetustata voi olla semmoinen, että se perinteinen RNQDA-funktio ei toimi, koska jonkun luokan otoskoko on liian pieni suhteessa piirteiden määrään. Että täällähän se piirteiden määrä oli 15, ja tuo QDA-funktio on semmoinen, että kun se toteaa sen tilanteen, että se yksilöiden määrä on liian pieni, niin sitten se ilmoittaa siitä. Niin, ja vaikka se sen pystyisi laskemaankin, että meillä olisi nyt ikään kuin nyt sitten isompi otoskoko, niin siitä huolimatta tämä Friedman keskustelee siitä tästä tämän kovarianssimatriisin alkion estimaattoreiden varianssista, että ne ovat suuria. Ja nyt mä olen vielä tässä sitä kommentoinut, että jos tämä on tämä N on alle tämän P, niin sitten me ollaan jo sen hankaluuksissa jo sen estimoinnin kanssa, että me sen QDA-estimoinnin kanssa. Että tämä yläpuolella oleva tilanne on ikään kuin parempi kuin mikä tämä kakkostilanne on tässä. Niin tavallaan tätä ongelmaa sitten lähdettiin taklaamaan sillä, että sen sijaan, että käytetään QDA-luokittelija, niin tehtiin P-kappaletta niitä QDA-luokittelijoita sillä tavalla, että jokaisen luokittelijan kohdalla nyt sitten arvottiin M-piirteitä, jolla se luokittelija nyt sitten treenattiin. Ja meillä oli nyt sitten myös tässä sitten se, että sitten sitä varianssia saa pienennettyä, kun tehdään se tämä päkkin täällä. Ja kuten siinä tehtiin siinä satunnaisessa metsässä ja satunnaisen puun kohdalla. Vielä muutama huomio siitä, että miten sinä voi sitten edetä. Eli täällä oli sama taktiikka, että meidän pitää miettiä, että millä tavalla se uusi havainto luokitellaan, niin tässä on nyt sitten esitetty yksi tapa, että jokainen PS-luokittelija antaa yksilölle posteriorarvon, niin kaikista niistä suurimmista posteriorarvoista otettiin keskiarvo. Luokittelupäätös on sitten tehty sen mukaan, että millekä tämä keskimääräinen posteriori-todennäköisyys on suurin. Joo, itse asiassa tämä menee kaikkien näiden, eli jos meillä yhdelle yksilölle on niin kuin ne luokat, joo, nyt mä sanoin ehkä tuo äsken väärin, että tämä pitäisi mun mielestä mennä niin, että jokaiselle yksilölle on K-posterin arvo, niin sitten, ja niitä puita on nyt sitten useampia puita, niin sitten lasketaan aina niin kuin yhden luokan yli, lasketaan se posterin arvo ja keskiarvo niissä posteriorissa ja katsotaan ne kaikki keskimääräiset posteriorarvot ja sitten katsotaan mikä niistä on suurin, että minkä luokan kohdalle se suurin keskimääräinen posteriorarvotodennäköisyys nyt sitten asettuu. Sitten voidaan tehdä käyttää sitä näitä UUP-havaintoja luokitteluvirheen laskemiseksi ja myös tässä pystytään laskemaan nämä piirteiden tärkeydet samalla tavalla, jos halutaan. Sitten voidaan myös sitten tutkia sitä kautta, että mitkä piirteet on tärkeimpiä ja tehdä tämmöistä, jopa tämmöistä painotusta. Että siellä tehdään siellä arvonnassa, niin otettaisiin näitä tärkeimpiä muuttuja sitten useammin. Mä haluaisin nyt aloittaa sillä, että sanon tästä, viitattiin tähän Friedmanin artikkeliin, niin niin täällä on nyt tämmöinen otsikko, jossa hän nyt sitten puhuu tämmöisestä regularized discriminant analysis. Tätä teemaa en tälle kurssille nyt sitten ottanut. Sen kanssa on se hankaluus, että ne, niiden kirjastojen kanssa oli, on meillä ollut ongelmia, niin näin nyt sitten sitä, en ottanut tätä menetelmää. Jos se nyt sitten hieman QDA menetelmää muokataan. Mutta se, miksi mä tämän halusin nyt ottaa, niin oli se, että täällä käydään nyt näitä samoja materiaaleja läpi. Eli täällä puhutaan esimerkiksi tuosta riskistä ja vastaavista asioista. Sitten puhutaan täällä, lähdetään avaamaan tätä LDA-QDA-luokittelijaa. Ja oikeastaan se, mitä mä nyt sitten ajattelin, että haluan tässä kommentoida, oli se, että täällä oli, jos nyt käydään niitä luokittelufunktioita läpi, niin sitten ne on tässä nyt avannut nämä odotusarvovektoreiden estimaatit, kovarianssimatriisin estimaatit ja sitten keskustelevat täällä just tästä, että jos se otoskoko on pieni, niin nämä kovarianssimatriisien estimaatit vaihtelevat voimakkaasti. Ja sitten tässä on tehty tämmöinen jako, että millä tavalla, miten tämä voi esittää, ominaisarvojen ja ominaisvektoreiden avulla. Nyt tämä meidän luokittelufunktio, mitä me on tuossa aikaisemmin käytetty, niin tämä liittyy nyt siihen, että tässä on käytetty sitä keskustelua läpi tästä estimoinnista, mikä liittyy näiden kovarianssimatriisien estimointiin. Tätä ongelmaa on tässä artikkelissa haluttu taklata nyt sitten sillä, että tehdään tämmöinen, ehkä mä nyt sen, mä katson nyt, saanko mä sen jossain, niin niin täällä nyt on tämmöinen tekniikka näytetty, että sen sijaan, että käsitellään ja käytetään niitä alkuperäisiä luokittain laskettuja kovarianssimatriiseja, niin voidaan niitä painottaa jollain tavalla. Niin, eli tässä on tämmöinen painotus, jossa on puulattu S ja sitten on alkuperäinen luokan K kovarianssimatriisi. Niin tässä tämmöisistä asioista tässä nyt sitten käydään keskustelua. Mutta ei siitä nyt sitten sen enempää, vaan mennään nyt tänne valvot osa kakkoseen. Ja nyt se, mitä tässä materiaalissa nyt tällä hetkellä on, tässä puhutaan tällä hetkellä multinomiaalisesta logisesta regressiosta ja neuroverkoista. Ja sittenhän olisi lisäksi tulossa vielä materiaalia liittyen tukivektorikoneeseen, mutta sitä ei vielä tässä ole tänään. Mutta meidän tavoite on mennä se ikään kuin, meidän tavoite on edetä sillä tavalla, että me puhutaan sitä multinomiaalista logisesta regressiosta, koska mä jotenkin näin itse, että sen kautta on helpompi ymmärtää neuroverkko. Koska neuroverkko on sitten niin kuin sellainen modifikaatio siitä multinomiaalisesta logisesta regressiosta, niin kuin se Yksinkertaisin neuroverkko, mikä me nyt tässä katsotaan. Ja nyt mä teen niin päin, että mä oon tähän laittanut sitten kirjallisuutta. Tähän olisi itse asiassa, no nyt sitä James et allia en ole tähän laittanut. Tässä on tuo Hastie, on sitten on tämä Atelintilän gradu, joka liittyy nyt näihin neuroverkkoihin ja multinomisen logisen regression. Sitten siinä oli kotilotata, ei ollut tämä pohjaeläintata sellaisenaan. Sitten meillä muutama viite on näihin. Ne on otettu kanssa, johonka on viite tuolla materiaalissa. Sitten tähän on nyt nostanut yhden artikkelin, joka liittyy myös sitten neuroverkkoihin. Mutta siihen varsinaisesti ei viitata. Mut nyt lähdetään katsomaan sitä multinomiaalista logistista regressiota. Niin, logistinen regressio, kun me tarvitsemme puhutaan logistisesta regressiosta, niin siinä kohdassa me ajatellaan, että meidän se vastemuuttuja Y on dikotominen muuttuja, joka saa kaksi arvoa. Ja ne voidaan sitten luokitella nolloksi ja ykköseksi. Ja luokittelutilanteessa tämä tarkoittaa sitä, että aineistossa vastemuuttujilla on vain kaksi eri luokkaa. Eli tyypillisesti me logistisessa regressiota ehkä käytetään enemmän sellaiseen mallinnukseen. Me halutaan jollain asialla selittää meidän vastetta. Mutta nyt tässä luokittelutilanteessa meillä on se sama malli käytössä. Ja sitten meidän ehkä tärkein tavoite on siinä, että se meidän luokittelu onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Me ei varsinaisesti, me ei tarvitsekaan ottaa sinällään niin hirveästi kantaa siihen, millä piirteillä se luokittelu tehdään. Niin tavallaan se sama materiaali tai sama malli on käytössä nyt sitten myös tässä tällä luokittelun puolella. Sitten kun puhutaan moniluokkaisesta tilanteesta, eli meillä on esimerkiksi se pohjaeläintata, jossa on 8 luokkaa, niin silloin tuo logistinen regressio ei meille riitä, vaan me tarvitaan tämmöinen multinomiaalinen logistinen regressio. Ja tähän on nostanut nyt joitakin nimiä, millä sitä ehkä saatetaan kutsua, puhutaan ehkä multinomiaalista logit-regressiosta tai softmax-regressiosta. Ja tätä on käsitelty siinä Hastie et al.n kirjassa. Ja otetaan nyt nämä merkinnät, mitä meillä nyt tässä kohdassa on käytössä. Niin meillä olisi nytten aineistossa K-luokka, niin pohjaeläintä tässä oli 8 luokkaa. Ja nytten ajatellaan tässä kohdassa niin, että Y kuvaa yksilön luokkaa ja se saa arvoja ykkösestä isoon K:hon asti. Sitten meillä on täällä selittävien muuttujien vektori, eli piirrevektori, jota merkattiin tämmöisellä bold x:llä. Ja sitten täällä oli ne meidän pikku x:t ja p viittasi siihen piirteiden määrään. Ja nytten, kuten tuossa aikaisemminkin meillä on ollut, niin tämä tämmöinen, että y on k, tarkoittaa todennäköisyys, että meidän y saa arvon k ehdolla x, niin tarkoittaa todennäköisyyttä kuulua luokkaan k, kun piirrevektorin x-arvot tunnetaan. Ja nytten, koska meillä on k-luokkaa, niin kun se logistisessa regressiossa meillä on 2 luokkaa, niin me sitten aina niitä 2 luokkaa verrataan semmoiseen, niin kun me verrataan, kun me kirjoitetaan se log, niin me verrataan siinä 2 todennäköisyyttä. Niin nytten, koska meillä on näitä todennäköisyyksiä, on nyt k-kappaletta, niin me joudutaan tekemään niin, että me kiinnitetään luokka, mihin näitä muita todennäköisyyksiä nyt sitten verrataan ja katsotaan, miten se on nyt sitten tehty. Eli Jos meillä olisi se, meidän K olisi vain, tai iso K olisi kakkonen, niin siinä tilanteessa meillä olisi silleen, että täällä on ykkönen ja kakkonen ja log vasemmalla puolella, ja sitten me sanottaisiin, että me lähdetään sitä mallintamaan tämmöisellä lineaarisella prediktorilla, joka on täällä oikealla puolella, ja tässä koon paikalla olisi ykköset, ja meidän tarvitsisi ainoastaan estimoida nämä parametrit, mitä on tässä. Eli me estimoitaisiin tuonne beta 0, joka on vakio, ja sitten me estimoitaisiin tämmöinen beta, joka on vektori, ja siinä on yhtä monta alkiota kuin mitä meidän x on. Mutta sitten kun meillä on k on enempi kuin 2, niin meillä onkin tämmöisiä yhteydet, mitä tässä kaavassa 1 on, niin näitä on nyt sitten 7 kappaletta siinä pohjaeläintataan kohdalla. Ja silloin se tarkoittaa, että näitä muuttujia on aika paljon verrattuna tähän malliin, mikä oli tässä. Ja nyt ne ajatellaan, että ne koottaisiin tämmöiseen siihen, jossa menee ensiksi nämä vakiot kaikille näille yhtälöille, ja sitten menee nämä regressiokertoimet kaikille näille yhtälöille. Eli tuolla oli äsken on ykkönen ja ykkönen, niin sitten seuraavassa vaiheessa, kun tuonne tulee kakkonen, niin sitten täällä on kakkonen ja kakkonen. Ja yleisesti meidän tehtävänähän on estimoida nyt nämä parametrit, mitä täällä olisi, jos me halutaan sitä luokittelua tehdä tämän mallin avulla. Ja vielä tämmöinen terminologia, että tämmöistä muunnosta kutsutaan logit muunnokseksi. Ja monestihan me nähdään sitten, sillähän käytetään niissä kirjallisuudessakin, käytetään tätä logit-termiä. Mutta nyt minä en tässä sitä käytä, minä olen nyt kirjoittanut sen tämän login avulla. Ja nyt mä kirjaan sitten tänne tämän todennäköisyyden vielä sillä tavalla, että todennäköisyys, että y-arvon k ehdolla x:n arvot ja sitten nämä parametrien arvot. Eli jos meillä olisi noin parametrien arvot, niin sitten me pystyttäisiin tämä todennäköisyys laskemaan. Mutta me tarvitaan ne parametrien arvot, ja sen takia minä nyt olen nostanut tänne tämän psi-vektorin. Ja nyt mitä, heti kun tässä kohdassa kun tätä katsottiin, niin sitten tuli mieleen, että nythän minua kiinnostaisi sitten oikeasti. Mä haluaisin nyt laskea, jos mä tiedän x:n ja minä olen tuon psiin saanut estimoitua, niin totta kai mä nyt haluaisin laskea jokaiselle luokalle tämmöisen todennäköisyyden. Niin seuraavalla kalvolla on sitten esitetty, että millä tavalla nämä todennäköisyydet lasketaan jokaiselle luokalle. Ja ne menee niin, että kun meillä on se malli, jossa oli, kun me lähdetään tästä liikkeelle, niin me pystytään ratkaisemaan, jos meillä oli siellä se, siellä on niin kuin näitä oli nyt 7 näitä yhtälöä, niin sitten meillä on, näitä on nyt tässä K juoksee pohjaeläintataan kohdalla 1:7 ja sitten tämä iso K olisi täällä 8, niin me pystytään tämmöisillä kaavoilla laskemaan nämä todennäköisyydet. Ja täällä, tämä on nyt saman näköinen kuin siinä kaksulotteisessa tilanteessa, mutta erona siinä kaksulotteiseen tilanteeseen on se, että kaksiluokkaisen vasteeseen on se, että tämä, meillä on täällä jakajassa tämmöinen summa, jossa tämä k-pilkku juoksee 1:k-1. Eli tämä jakaja on näissä kummassakin sama, mutta se mitä tässä nyt sitten eroaa, niin täällä silloin kun se k juoksee 1:7, niin silloin meillä on täällä eksponentissa nyt sitten nimenomaan siihen luokkaan k kuuluvat parametrit, kun me lasketaan tätä todennäköisyyttä. Ja sitten tämä viimeisen luokan kohdalla täällä on 1. Ja nytten seuraavaksi otetaan nyt merkintä, että meillä on tämmöinen piikko I. Eli vasemmalla, eli oikealla on nyt tämä todennäköisyys, että tämä yksilön I, YI on K, eli on nyt tämä data ja sitten ne parametrit, niin tämmöistä todennäköisyyttä nyt sitten merkataan tässä ensiksi tämmöisellä pikku B:llä, jossa oli A-indeksinä K, ja sitten täällä on se data ja nämä parametrit. Eli tämä on niin kuin nyt sitten se vähän semmoinen ehkä tutumman näköinen, vähän niin kuin pistetodennäköisyysfunktion näköinen merkintä, ja sitten täällä ihan vasemmalla on tämä PKI, ja meidän K juoksee ykkösestä isoon K:hon. Mutta nyt, jotta ne merkinnät olisi lyhyempiä, niin sen takia on nyt sitten tehty, että tämä, tämmöinen merkintä, että yksilön I-todennäköisyys kuulua luokkaan K, ehdolla hänen datansa, ja sitten ne tuntemattomat parametrit vielä tässä kohdassa, ennen kuin niitä on estimoitu, niitä merkataan tämmöisellä psiillä. Mutta nyt me katsotaan seuraavaksi sitten sitä, että millä tavalla nämä parametrit voitaisiin nyt estimoida tässä tapauksessa, niin me voidaan tehdä tällä tavalla, me voidaan kirjata nyt tämä estimointi tällä tavalla, mitä tässä seuraavaksi esitetään. Eli meillä olisi nyt kyseessä multinomiaalinen logistinen regressiomalli. Meillä on luokkia enemmän kuin yksi, niin sen takia on tuossa tuo multinomiaalinen. Ja me on aikaisemmilla kursseilla jonkun verran tämmöiseen multinomijakaumaan tutustuttu, ja vähän siellä jossakin on myös laskettu niitä estimaatteja, että millä tavalla niitä estimaatteja, millä tavalla nämä piit estimoitas. Mutta nythän, mitä me halutaan tässä tapauksessa tehdä, niin nämä meidän piithän on sitten kytköksissä näihin parametreihin näiden funktioiden kautta. Eli jokainen tämmöinen PK, joita on nyt tässä 8 kappaletta, niin ne on kytköksissä parametreihin näiden funktioiden avulla. Eli nämä multinomijakauman piit kytketään x-muuttujiin ja sitten näihin parametreihin näiden funktioiden avulla, mitä tässä on esitetty. Ja silloin pitää niin kuin sielussa silmin nähdä, että kun täällä on tämmöinen pi1i, niin se on sama kuin tämä ylimpänä oleva, mutta mikä on erona yksilön 1 ja 2 välillä on, että nämä parametrit täällä, tai ei parametrit, vaan nämä vektorit eroa. Eli tässä on, jos on henkilöstä 1 kysymys, niin tässä on eri luvut kuin henkilöllä 2, tai pohjaeläimellä 1, pohjaeläimellä 2. Ja nytten täällä sanotaan näin, että havaintoyksilö I käytetään mallina multinomiaalijakaumaa. Ja tässä kohdassa meidän pitää nyt vaan sillä tavalla ajatella, että tämä on ehkä aikaisempaan verrattuna pikkusen erilainen, että täällä onkin vain ykkönen tässä n-kohdalla. Ja nytten meillä on vasemmalla puolella vektori, satunnaismuuttuja, ja sitten täällä on todennäköisyyksiä. Ja nytten me ikään kuin arvotaan nyt yksi luku tästä multinomijakaumasta, niin silloin näistä joku tulee ykköseksi sitten siinä meidän arvonnassa, joku näistä yistä. Ja sitten kun me halutaan sitä koota koko se meidän data, niin uskottavuusfunktio kirjoitetaan nyt tässä sillä tavalla, että meillä on vasemmalla puolella se meidän uskottavuusfunktio, ja sitten on meidän y-tiedossa, meidän x-tiedossa, niin me otetaan tulo sillä tavalla, että meillä on i juoksee ykkösestä n, ja mikä täällä nyt on keskeistä, niin tässä on yhden yksilön multinomijakaumaan liittyvä todennäköisyys sillä tavalla, että siellä on myös tuo kerroin kirjoitettu tähän tämän CI:n avulla. Eli me olisin voinut tämän kertoimen nyt sitten tuonne kirjoittaa, mutta sitä nyt ei olisi haluttu kirjoittaa. Se on niin kuin olisi vähän yksinkertaisemman näköinen, mutta muuten täällä on nämä kaikki piit kerrottu keskenään sille, että potenssissa on aina se y1i. Ja silloinhan me tiedetään jokaisen yksilön kohdalla, että mikä näistä yistä on ykkönen, koska kaikki muut ovat nollia. Ja tämmöinen tulo sitten lasketaan siitä datasta. Ja silloinhan siellä loppujen lopuksi kaikki on tiedossa, siellä on y-tiedossa, siellä on ne x-tiedossa, mutta mitkä ei ole tiedossa, niin on ne beta-parametrit, ja nehän pitää sitten pystyä estimoimaan. Se, mitä tässä on haluttu sanoa, niin tässä on vaan haluttu sanoa, että tämä kerroin on aina ykkönen. Ja näistä termeistä sitten yksi vaan eroaa, niin eroaa nyt sitten ykkösestä. Eli tämä on nyt ykkönen. Mutta nyt katsotaan vielä tätä vielä, että kirjoitetaan vielä uudella tavalla tämä uskottavuus. Niin tämä on nyt haluttu kirjoittaa niin, että meillä on vasemmalla puolella on se uskottavuus, kuten aikaisemminkin, niin on merkinnällisesti haluttu nyt kirjoittaa niin, että täällä on alaindeksinä se yksilön YI-luokka. Ja sitten täällä on tämä data ja sitten psi-parametri. Nyt on ikään kuin oli ajatuksena, että kirjoitetaan tämä sama, mikä täällä edellä oli, poimien jokaiselle yksilölle nimenomaan sitten se kyseenomaisen yksilön liittyvä todennäköisyys, joka sitten tullaan korottamaan, joka nyt tietysti korottaisi ykköseen, mutta se riittää, että siellä on nyt se todennäköisyys, että jokaisen yksilöön liittyvä todennäköisyys on nyt sitten kirjattu tänne. Ja käytännössä se silloin tarkoittaa, että niistä jokaisesta yksilöstä tuohon tuloon tulee joku näistä termeistä, riippuen siitä, mihin luokkaan kyseenomainen yksilö kuuluu, koska nyt ollaan siinä opetustatassa menossa, niin meillä on ne luokat tiedossa. Mulla oli tuolla aikaisemmin siinä merkinnässä oli se K, niin nyt sanotaan sitten, että YI, ja me tiedetään, mihinkä luokkaan kyseenomainen yksilö kuuluu. Ja miten me malli sovitetaan? Niin malli sovitetaan sillä tavalla, että me tarvitaan esimerkiksi Newtonin algoritmia, kuten logistisen regressionkin kohdalla tarvittiin joku algoritmi, koska logistisen regressionkaan kohdalla niin vastausta ei saada suljetussa muodossa, jotenka jouduttiin käyttämään algoritmia, niin samalla tavalla täälläkin joudutaan käyttämään jotakin algoritmia. Eli meidän tavoitteena on maksimoida tämä tuntemattomien parametrien suhteen. Ja sitten kun me on saatu se maksimointi tehtyä ja estimaatit laskettua, niin meidän luokittelusääntö nyt sitten menee niin, että kun me ajatellaan sitä uutta yksilöä, niin testitetaan yksilö, niin yksilö luokitellaan luokkaan K, jos nyt sitten ehdolla yksilön data ja parametrit. Tämä todennäköisyys tällä vasemmalla puolella on suurempaa kuin todennäköisyys, mikä on oikealla puolella. Niin kaikille K on eri suuri kuin K, niin yksilön luokka tulisi olemaan luokka K. Ja sitten voidaan katsoa, että Ainakin tämä nytten, tämä funktio nyt näyttäisi toimimaan, mikä tässä on. Eli nyt mitä mä haluan tehdä seuraavaksi, niin mä haluan nyt sitten vaan katsoa vähän sitä koodia, että millä tavalla R:llä tämmöinen multinomiaalinen regressiomalli sovitettaisiin. Tässä on sitten kohta yksi tapa. Mutta ensiksi katsotaan tämä, eli mitä meillä nyt on koko ajan ollutkin, että me tehdään tämä datan luku, eli luetaan pohjaeläindataa, kuten on aikaisemminkin tehty, ja sitten jaetaan pohjaeläindataa kahtia. Opetusdataan ja testidataan. Ja sitten sanotaan, että se meidän mallissa on mukana kaikki piirremuuttiot, jotka siellä aineistossa on. Ja se sanotaan tässä kohdassa ja täällä kohdassa. Eli kaikki piirremuuttiot on käytössä. Ja sitten meidän se koodi menee silleen, että meillä olisi nyt käytössä tämmöinen multinom-funktio ja siitä kommentoija, että se käyttäisi tämmöistä nnnet-funktiota, joka on täällä kirjastossa. Myös tässä, tämä kirjasto, mitä tässä käytetään, niin on myös nimeltään nnnet, ja siellä on tämä multinom-funktio, joka hyödyntäisi tämmöistä nnnet-funktiota. Ja ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin meillä on ollut tässä LDA, QDA, niin meillä on se formula, treenidata. Nyt mun pitää tuo model tarkistaa, tarvitaanko me sitä ja mitä se tarkoitti. Mutta unohdetaan se hetkeksi. Sitten meillä on täällä ennuste. Ja tässä kohdassa huomataan myös, että tämä meidän objekti, joka on täällä vasemmalla, niin sisältää ne luokat suoraan. Eli siinä kohdassa aina joutuu sitten olemaan tarkkana, että mitä tämä predict-funktio, mitä se predict-funktio niin kuin tulostaa tuonne vasemmalle puolelle. Että siellä välillä on luokat ja välillä voi olla posteri tai jotain muuta, niin sitten pitää olla tarkkana sen suhteen. Mutta tässä kohdassa se menee helposti. Ja me huomataan, että multinomijakauman kohdalla luokitteluvirhe on 0,10. Eli toistaiseksi kaikista näistä niin näyttäisi, että se QDA on antanut parhaimman tuloksen, eli se oli 0,05. Ja itse asiassa se oli varmaan niitä ensimmäisiä tuloksia, mitä me saatiin kyseenomaisesti. Me oltiin tosi yllättyneitä, että se onnistumisprosentti oli 95, nyt ihan tuolla perustuomisella yksinkertaisella jaolla. Nyt näistä neuroverkoista, eli nyt neuroverkkojen kanssa tuli minulla takapakki, että minä en tähän ainakaan nyt vielä saanut sitä R-koodia, että ne aikaisemmat R-koodit, mitä mulla oli, niin ei toiminut, eli siinä joudun nyt sitten vielä tutkailemaan, että mikä kirjasto ja mikä funktio olisi semmoinen, jota me voitaisiin nyt sitten hyödyntää. Eli sen takia mulla tässä materiaalissa ei ole nyt niitä R-koodiesimerkkejä, niin se materiaali loppui sen suhteen vähän niin kuin kesken. Mutta lähdetään liikkeelle nytten neuroverkoista. Ja täällä nyt kommentoija, että ne on saaneet osakseen hypetystä jossain vaiheessa. Mutta meidän näkökulmasta me nyt ajateltaisiin tässä, että ne on epälineaarisia tilastollisia malleja. Eli se malli eroaa nyt sitten tuosta multinomiaalisesta logistisesta regressioista nyt sitten jonkun verran, ja me nyt yritettäisiin tänään ymmärtää, että millä tavalla se siitä eroaa. niin kuin se kaikkein yksinkertaisin malli. Ja täällä sanotaan, että neuroverkkomalleja on laaja kokoelma. Siinä Jamesinkin kirjassa on pitkä luku, ja se luku on nimeltään Deep Learning, joka on nyt siinä 2021 kirjassa, niin suhteessa koko kirjan on pitkä luku, jossa käydään useita neuroverkkomalleja läpi. Ja nyt mistä me lähdetään tässä liikkeelle, niin me lähdetään liikkeelle nyt tämmöisestä niin sanotusta yhden piilokerroksen omaavasta backpropagation neuroverkosta. Ja sillä on vielä toinenkin nimi, yhden piilokerroksen perceptroni. Ja koko tämä luku, mitä me nyt tullaan käsittelemään, pohjautuu tähän Hastie et Allin, jossa hän esittelee nyt tämän yksinkertaisemman mallin ihan eka. Nyt verrattuna siihen, mitä jos me mietitään sitä multinomiaalista logistista regressiota, niin silloinhan meillä olisi semmoinen tilanne, että meillä on ne luokat, joita oli K-kappaletta, ja sitten meillä on täällä nämä selittävät muuttujat. Ja meidän jotenkin se kysymys kuuluu, että millä tavalla nämä selittävät muuttujat kytketään sitten näihin luokkiin, mitä täällä yläpuolella on. Ja me äsken katsottiin, että jotta me semmoinen kytkentä voidaan tehdä, niin meillä oli niitä parametreja, aika paljon niitä beta-parametreja. Niiden avulla me kytkettiin nämä meidän piirteet nyt näihin luokkiin. Mutta sitten kun puhutaan neuroverkoista, niin neuroverkkojen kohdalla käy silleen, että tänne tulee tämmöinen yksi kerros lisää. Ja tässä kohdassa täällä on nyt M-kappaletta tämmöisiä neuroneita. Ja tutkija voi sitten päättää, paljonko hän sinne niitä laittaa. Mutta nyt mistä me puhutaan nyt tänään, niin tämä olisi niin kuin ikään kuin se meidän tutkimuskysymys, että millä tavalla tämä uusi kerros, mikä tässä on, niin tuodaan tähän mallinnukseen mukaan, niin se on nyt oikeastaan se meidän kysymys, että millä tavalla se tuodaan mallinnukseen mukaan. Ja nyt me joudutaan sitten nyt hieman ottamaan nyt uusia merkintöjä. Mutta ehkä nämä on ehkä vähän osittain samojakin. Mutta lähdetään täältä ihan ylälaajasta. Eli katsotaan ensiksi, että mitä meillä oli. Eli me oltiin siinä samassa tilanteessa, että meidän luokkien määrä on K, ja sitten tämmöinen pikkuinen K juoksee ykkösestä isoon K. Ja tässä kohdassa nytten me tehtiin niin, että me tehdään tämmöinen 0,1 muuttuja YK, joka saa arvon 1, jos se yksilö kuuluu luokkaan K, ja muutoin se saa arvon 0. Sitten meillä on tämä piirrevektori. Pitää tuossa tarkistaa, että se pitäisi varmaan olla se transposi, niin kuin on ollut aikaisemminkin. Tämä on nyt se meidän piirremuuttujavektori, jossa on p erilaista piirrettä. Niin nytten meillä on täällä vasemmalla puolella tämmöinen pkx-psi, ja psi tulee nyt sisältämään parametreja, joita on nyt vielä enempi kuin mitä niitä oli tuossa multinomaisen logistisen regressiomallin kohdalla pahimmassa tapauksessa, niin Katsotaan, millä tavalla, ne nyt nämä meidän, tämä nyt mikä on tällä vasemmalla puolella, niin millä tavalla se nyt sitten kytketään näihin, x:iin ja z:oihin. Ja tämä, GKT, niin itse asiassa, mä katson vaan, että näekö mä nyt jossain sen ehkä paremmin, niin, mutta ei mennä vielä sinne, vaan nytten, nyt me mietitään niin, että meillä on täällä, tämmöinen poudattu T, joka on, vektori. Sitten meillä on täällä tämmöinen poldattu z, joka on myös vektori, niin kuin tuolla sanotaan, ykkösestä m, t juoksee ykkösestä, t:n kohdalla tämä, täällä menee ykkösestä m, täällä juoksee ykkösestä k, niin tämä z, niin tästä sanotaan, että tämä z olisi nyt tämmöinen funktio, joka on näiden x:ien funktio. Eli tämä, me tässä tavallaan tullaan, niin kuin, me tavallaan, jos ajatellaan, että me lähdetään tästä x:stä, niin meillä on tämmöinen x. Ja sitten kun meillä on nämä parametrit tiedossa, niin me pysytään tämän funktion avulla laskemaan nämä z:t. Ja sitten tämän z:n avulla me pysytään laskemaan tämän t. Ja sitten kun me on nämä z:t ja t:t laskettu, niin sen jälkeen meillä on varaa ne sijoittaa tänne tähän g-funktion, joka sitten on tämä meidän todennäköisyys, mikä on täällä, vasemmalla puolella. Niin meidän tavoite on mallintaa näitä muuttujia alkuperäisten piirteiden, nyt mulla on tuolla itse asiassa pitäisi olla tuo k, niin me lasketaan, kun siellä multinomialla jakaumassa kohdalla me laskettiin tämmöisiä todennäköisyyksiä, tai me laskettiin ne todennäköisyyksiä sille, että meillä siellä mallissa oli pelkästään tämä x, niin tämä mallinnus on nyt tämmöinen kerroksellinen, ja se on nyt itse asiassa se meidän haaste. Minun pitää nyt tämä viimeinen kohta nyt tässä päivittää. Eli nyt meillä on niitä alkuperäisiä piirteitä nyt sitten muunnettu. Mutta katsotaan vielä, mitä täällä nyt sitten puhuttiin näistä kerroksista. Me nyt tuohon kohtaan, kun me vielä tuohon nyt sitten palataan. Niin niitä y:itä me kutsutaan ulostulokerrokseksi, eli se olisi niin kuin output layer. Sitten meillä on piirremuuttujakerros, joka on, kutsutaan sisääntulokerrokseksi input layer englanniksi. Ja sitten meillä on tämmöinen välikerros, joka on nimeltään piilokerros, ja sitä kutsutaan englanniksi, että se on hidden layer. Niin nämä yksiköt, jotka on keskimmäisessä kerroksessa, ja ne oli, merkattiin näillä zetoilla, ja m sai arvot ykkösestä m, niin näitä kutsutaan sitten piiloyksiköiksi, koska niitä ei havaita. Ja tuolla äskenhän meillä oli ne x, joiden avulla me laskettiin nämä z. Ja mä oon nyt tänne vielä kommentoinut sitä, että usein meillä on vielä siinä neuroverkkodiagrammissa vielä yksi semmoinen lisäyksikkö sekä sisääntulokerroksen että piilokerroksen. Ja tämä kyseenomainen yksikkö nyt sitten toisi sinne meidän malliin nyt tämmöiset, vakiotermit. Eli tuolla mulla pitäisi myös olla nyt toi k. Eli kyseenomaiset yksiköt saavat arvon yksi. Eli samalla tavalla kuin lineaarisessa regressiomallissa me ajatellaan, että meillä on, kun meillä on se vakio, y:tä mallinnetaan, vaikka alfa plus beta x X:llä, niin silloin me ajatellaan, että meillä on myös siinä, meillä voi olla sellainen iso X, jossa ensimmäisessä sarakkeessa on ykköset ja siinä toisessa sarakkeessa on varsinaiset X-arvot. Niin tässä on sama idea. Nyt tuossa kuvassa, mitä äsken katsottiin, niin siinä ei ollut näitä ylimääräisiä yksiköitä. Mutta R, nyt ainakin se funktio, minkä minä nyt sitten tänään löysin, niin me sillä pystytään piirtämään tuommoinen vastaava kuva, joka tekee myös meille ne yksiköt tuonne ulkopuolelle ja näyttää, millä tavalla ne nyt sitten tuossa laskennassa on mukana. Mutta nyt minun pitää sitten, kun täällä puhuttiin tästä, että meillä on tämmöinen funktio, jolla me pysytään, kun me x tunnetaan, parametrit tunnetaan, niin me pystytään tämmöinen z-arvo laskemaan, niin yksi funktio, jota käytetään, niin täällä sanotaan, että tämmöinen aktivointifunktio, ja jos se on tämmöistä muotoa, mitä tässä on, niin sitä kutsutaan sigmoid-funktioksi, ja tähän on otettu nytten tilanne, että jos tämä meidän aktivointifunktio on yksi funktio, niin ne meidän muuttujat zm, jotka lasketaan niistä alkuperäisistä muuttujista, niin ne olisi lineaarinen muunnos niistä. Niin täällä on nyt sitten piirretty esimerkkejä, että millä tavalla miten tämä aktivointifunktio voi käyttäytyä. Niin täällä on, tässä sanotaan, että skaalaparametri S kontrolloi, kuinka aktiivinen meidän aktivointifunktio on. Eli meillä on täällä S, joka on 0,5, niin se olisi tuo punainen viiva. Sitten meillä on vihreä on nyt tämä S on 10. Niin meillä on useita vaihtoehtoja nyt sitten valita tämä meidän sigmoid-funktio, mutta tämä sigmoid-funktio, mikä tässä on, niin nyt ei ole ilmeisestikään ainut vaihtoehto, mutta sitten on vielä muitakin funktioita, mitä nyt tuolla R:ssä näyttää nyt sitten olevan. Mutta tämä on nyt se, mihin me palataan ensi viikolla. Niin mä nyt yritän ensi viikkoon mennessä nyt saa selvitettyä, että millä tavalla me pystytään tämä neuroverkko nyt, tai millä tavalla me pystytään ainakin jokin neuroverkko R:llä sovittamaan. Mutta me jatketaan nyt tästä sitten ensi viikolla.